Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η αγαπητοτάτη Στεφανία Τσακίρη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Έχω μαζί μου, δηλαδή δεν τον έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή, τον έχω, τον Βασίλη Βαρβαρέσο, το σπουδαίο αυτό πιανίστα, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο. Καλώς το Βασίλη μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ο Βασίλης Βαρβαρέσος είναι ένας πιανίστας από αυτούς που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και παίζουν τα πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τη βασική ερώτηση που κάνω σε αυτή την εκπομπή. Ποιος είσαι, Βασίλη Βαρβαρέσο?
Αυτό θα ρωτήσω τη μητέρα μου.
Πολύ καλά.
Ξεκινάμε λοιπόν, έτσι, οντολογικά.
Έτσι ξεκινάμε οντολογικά, σωστά.
Είμαι ο Βασίλης. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό κάνει ήδη τραγούδι.
Το ξέρω, έχει ήδη ακριβώς. Παίζω πιάνο από τα πέντε μου περίπου.
Και έτσι σε ξέρουν οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό ακριβώς. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ είμαι πάντα το παιδί θαύμα και λέω: εντάξει, πρέπει να φτάσω 80 χρονών για να σταματήσω να γίνω παιδί θαύμα.
Είδες, ένα παιδί θαύμα πάντοτε μένει παιδί θαύμα.
Πάντα, ναι. Αυτό ισχύει.
Ναι.
Αυτό ισχύει. Βασικά το πάντοτε μένει παιδί είναι ίσως το πιο ωραίο πράγμα, γιατί ξυπνάς καθημερινά και επανανακαλύπτεις τη μουσική και το πιάνο λες και είσαι παιδί, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Αχ, τι όμορφο.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξεκίνησα να παίζω πιάνο στα πέντε μου, από πολύ μικρή, από κατευθείαν δηλαδή, φάνηκε ότι είχα μια κλίση και με γιώτα και με ήτα προς τη μουσική και το πιάνο. Να φανταστείς ότι το πρώτο ρεστάλ το είχα δώσει όταν ήμουν 6 χρονών, 6,5.
Πω, πω.
Και είχα παίξει, θυμάμαι ότι είχα παίξει την Παθητική, του Μπετόβεν, ένα κοντσέρτο, κάτι τέτοια, ναι.
Ναι.
Και μετά κατευθείαν λίγο...
Βασίλη, συγγνώμη, η Στεφανία Τσακίρη με κοιτάει με γουρλωμένα μάτια και οφείλω να το πω εδώ και ανοιχτό το στόμα. Και πηγαίνει στο κρατικό οδείο μετά.
Πήγα για λίγο στο κρατικό οδείο, κατά κύριο λόγο σπούδασα στο οδείο Βορείου Ελλάδος. Και όπου εκεί πέρα στάθηκα πάρα πάρα πολύ τυχερός, γιατί όταν ήμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη είχα μια καθηγήτρια ονόματι Μιλένα Μολόβα, η οποία δεν ήταν γνωστή σε εμάς εδώ πέρα τους Θεσσαλονικείς. Παρ' όλα αυτά, εγώ κατάλαβα εκ των πολύ υστέρων περί τίνος πρόκειτο, δηλαδή ήταν μια καθηγήτρια η οποία... Λόγω της καταστάσεως της Βουλγαρίας είχε αναγκαστεί να έρθει στην Ελλάδα για να διδάξει. Και στην Ελλάδα μάλλον.
Μπουλκαρκα.
Αλλά η κυρία Μολόβα ήταν μαθήτρια του Εμίλ Γκίλελς.
Αχα.
Ναι. Είχε κερδίσει 6ο βραβείο στο διαγωνισμό Τσαϊκόσκι. 3ο βραβείο στο διαγωνισμό ARD μαζί με τον Κρίστο Φέσεμπαχ. Μιλάμε για τέτοια πράγματα τα οποία εμείς στη Θεσσαλονίκη και να μας τα έλεγε δεν καταλαβαίναμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ στάθηκα τόσο τυχερός γιατί στην ηλικία των 10-11 ετών περίπου κάναμε μάθημα μαζί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Για να φανταστείς ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα με την κυρία Μολόβα όταν ήμουν πώς, 11 χρονών. Σε ένα χρόνο πήγα και έπαιξα στη Βουλγαρία το κονσέρτ του Γκριγκ.
Ω Παναγία μου.
Και στην επόμενη χρονιά το δεύτερο του Ραχμάνινοφ, εκεί 13, ήμουν 14, κάτι τέτοιο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έτσι, έχω απορία. Δεν έχω μιλήσει με πολλά παιδιά θαύματα. Μόνο με τον Δημήτρη τον Σγούρο που ήμασταν και συμπαθητές στο Δύο Αθηνών. Συμπαθητές, δηλαδή, εγώ ήμουν 20 τόσο ένα ολόκληρο άντρα και αυτό ήταν, ξέρω εγώ, 8-9.
Ναι.
Έλεγε λοιπόν ο Δημήτρης ότι. Και το παιδί θαύμα ουσιαστικά περνάει όλη τη διαδικασία. Απλώς την περνάει πολύ γρήγορα. Είναι έτσι.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι σαν να λες, είναι όπως είναι η οδηγή της Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ένας ο Χάμιλτον ή ο Verstappen τώρα στη Φόρμουλα 1, βάσει εδώ, από τα κάρτ ξεκίνησαν. Αλλά εκεί που όλα τα παιδιά στουκάρανε στον τοίχο, αυτά τα παιδιά στην ηλικία των 10 χρονών απλά τρέχαν την πίστα πάρα πολύ γρήγορα, τέλεια, κάπως έτσι. Ναι. Οπότε, οι αρχικές συνθήκες είναι πιο γρήγορες. Δηλαδή, είναι σαν να έχεις... πιο γρήγορο επεξεργαστή. Αγοράζει υπολογιστή που έχει πιο γρήγορο επεξεργαστή. Okay? Τώρα, τι θα κάνει με αυτόν τον επεξεργαστή. Π.χ. εγώ έχω ένα υπολογιστή με γρήγορο επεξεργαστή. Okay? Αλλά δεν έχω ιδέα από υπολογιστές. Οπότε, το μόνο που κάνω είναι βλέπω τα email μου.
Ξέρεις, έχω δει ένα βιντεάκι που είναι ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊ, μικρός, 11-12 χρονών. Ναι. Το έχεις δει, που είναι ο Χόροβιτς και του λέει: καλά, έχεις μεγάλο ταλέντο. Θέλεις. Αυτό είναι. Το επόμενο ερώτημα. Θέλεις. Do you will. Όχι do you will. Do you will. Και είναι ένα ερώτημα δηλαδή. Το παίρνεις αυτό το σκληρό επεξεργαστή. Τον επεξεργάζεσαι κι εσύ. Σκληρά. Και τελικά τι τον κάνεις.
Λοιπόν, εκεί πέρα είναι επειδή και εγώ τώρα ως καθηγητής πλέον έχω αντίστοιχες περιπτώσεις παιδιών. Και η έννοια της θέλησης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Έχω καταλάβει το εξής και από τη δικιά μου τη ζωή, okay? Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου είναι πιο πάνω και από το ταλέντο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις ταλέντο στο μπάσκετ, στο πιάνο, στο οτιδήποτε. Αν δεν γουστάρεις να παίζεις πιάνο...
Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα. Και καλά κάνει και δεν έχει νόημα. Και καλά κάνει και δεν έχει νόημα. Δηλαδή, η ελεύθερη βούληση είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω και από την ανάγκη. Okay? Παρ' όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον και πάλι από τη δικιά μου την εμπειρία, τόσο σε μένα όσο και στους δικούς μου τους συμφοιτητές μετά στην Αμερική κτλ. Είναι ότι η αγάπη για το πιάνο, για παράδειγμα, δεν ήταν απλά μία «Α, το παιδί είναι πάρα πολύ καλό στο πιάνο, άρα θα κάνει πιάνο». Δεν ήταν αυτό. Ήταν εσωτερική οντολογική ανάγκη. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι αν δεν παίξω πιάνο, για 2-3 μέρες και τώρα το παθαίνω, δεν έχει σταματήσει αυτό. Δηλαδή, την τρίτη μέρα το βλέπω ότι αρχίζω και νευριάζω πάρα πολύ.
Ναι.
Αρχίζει, δηλαδή, κάτι συμβαίνει μέσα μου και νευριάζω.
Είναι κομμάτι, η μελέτη σου πια είναι κομμάτι του ταυτωτικό.
Ναι, αλλά ήταν πάντα. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το κλασικό που λένε, ναι, όταν ήσουν παιδί, αυτή είναι κλασική ερώτηση. Όταν ήσουν παιδί, λέει και τα άλλα παιδιά παίζαν ποδόσφαιρο, εσύ τι έκανες, δεν έπαιζα πιάνο.
Είπε ο Βασίλης Βαρβαρέσος, κυρίες και κύριοι.
ναι.
Και μετά έφυγες από την Ελλάδα. Πού πήγες?
Λοιπόν, όταν ήμουν 14 χρονών, έλαβα μέρος σε έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, για όσους είναι στο κουρμπέτι, ας πούμε, λέγεται Young Concert Artists, YCA. Και ήταν από τη δεκαετία του 60, εμείς δεν τα ξέραμε όλα αυτά, έτσι, εγώ τώρα στα λέω εκ των υστέρων. Ήταν ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ανακάλυψης, να το πούμε έτσι, νέων ταλέντων. Δηλαδή, προωθούσε την καριέρα σου full. YCA είχαν κερδίσει ο Emmanuel Lax, ο Richard Good, ο Fazil Sai, ξέρω, ο Emerson Stringquart, Tokyo, ο Isaac Perlman, για τέτοια ονόματα μιλάμε. Και το 98, ναι, μπράβο, ήμουν 14 χρονών, έλαβα και εγώ μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισα. Και ήμουν τότε ο πιο μικρός πιανίστης που είχε κερδίσει ποτέ. Οπότε σκέψου, τώρα όλα αυτά, ναι. Σκέψου ότι πρέπει από μένα ακριβώς. Την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει ο Φαζίλ Σάι.
Τι λες τώρα.
Ναι, ναι, πρέπει από μένα να μην ποτέ.
Επίσης.
Ναι, Ρίτσαρντ Γκουντ, τέτοια. Ναι, και εγώ ήμουν 14 χρόνια, ο πιο μικρός. Οπότε από τότε ουσιαστικά υπέγραψα συμβόλαιο με τη YCA, γιατί αυτό ήταν το βραβείο. Το βραβείο ήταν ένα μικρό χρηματικό ποσό και ένα συμβόλαιο στο οποίο σου δίνουν συναυλίες στις ΗΠΑ, κατά κύριο λόγο. Και από 14 και 15 χρονών πήγαινα, ερχόμουν και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για συναυλίες. Δύο χρονιές πήγα και στο Aspen, που είναι το μεγάλο το σεμινάριο, Παύλα, φεστιβάλ κλασικής μουσικής το καλοκαίρι. Και 18 χρονών πήγα να σπουδάσω στο Juilliard. Όπου εκεί πέρα με πήραν την υποτροφία Γεωργίου και Μαρίς Βεργωτή, και αυτό θέλω να το πω γιατί επειδή είναι ελληνική υποτροφία, είναι πολύ σημαντικό.
Που είναι από το Δύο Αθηνών, έτσι δεν είναι?
Μπράβο, μπράβο. Ναι. Είναι και το ίδρυμα του οποίου ο πρόεδρος είναι ο Γεράσιμος Βεργωτής. Έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ κόσμο.
Πάρα πολύ, ναι.
Πάρα πολύ κόσμο. Και όλα αυτά, τα λέω εκ των υστέρων, έτσι, όταν συνέβαιναν, εγώ ότι να είναι. Δηλαδή, τρίτη λυκείου, εγώ περίμενα να τελειώσω εδώ πέρα. Ήθελα να μείνω στη Θεσσαλονίκη με τους κολλητούς μου. Ήθελα να πάω νομική. Και θυμάμαι, με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου. Ήμασταν 7 ημέρη. Και εγώ τότε μιλούσα μια κοπέλα εκείνη τη στιγμή. Και με πέτυχε, μου λέει, παιδί μου, λέει, είσαι ένα γράμμα, λέει, από τον Juilliard, λέει, σε πήρανε, λέει. Καλά, λέω, δεν κατάλαβα. Καλά, ξέρω εγώ, μια χαρά. Αυτό. Και έφυγα μετά στην Αμερική, 18 χρονών. Αυτή ήταν η όντως πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτή ήταν μεγάλη αλλαγή και σκληροπυρηνική αλλαγή στη ζωή μου, όπως ήταν στη ζωή του καθενός ο οποίος ξεριζώνεται από τον τόπο του, έτσι.
Λοιπόν, εκτός από τη Δανάη Καρά, δεν ξέρω κανέναν άλλον Έλληνα να τέλειωσε το Juilliard.
Έχει αρκετούς. Έχει. Η Αρετή Ζούλα, που είναι τώρα και καθηγήτρια στο Juilliard, είναι και από τη Αρετή Θεσσαλονίκη και είναι και μέλος του Juilliard String Quartet. Ήταν μαθήτρια του Isaac Perlman. ο Κωνσταντίνος Βαλιανάτος, ο οποίος είναι από την Αθήνα και τώρα είναι καθηγητής στο παράρτημα του Τζούλιαρντ στην Κίνα. Η Ναυσικά η Χατζηχρήστου, η οποία τελείωσε μάστερ κιθάρας.
Ναι, 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 δεν έχω μιλήσει στην Ναυσικά, εξαιρετική.
Όχι πολλούς, έτσι.
Ναι, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ.
Όχι πολλούς. Αλλά για να καταλάβεις το... στη δικιά μου τη χρονιά, έτσι ήταν, στη δικιά μου τη χρονιά είχαν δώσει γύρω στους 700 πιανίστες, κάπου εκεί.
Ναι, ξέρω.
Και πήραν τους 10, τους 11, κάτι τέτοιο.
Ξέρω. Πέρασες καλά.
Τελικά ναι. Στην αρχή όχι πάρα πολύ καλά.
Τι ήταν αυτό που σε ενοχλούσε στην αρχή?
Πρώτα απ' όλα ότι εγώ είμαι μαθημένος, είναι τόσο διαφορετικό το... εμείς οι Έλληνες, και εγώ ιδιαίτερα που είμαι και, είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος και είμαι και από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, δεν έχω μάθει...
Δεν είχε φραπέ, ας πούμε.
Καλά αυτό.
Εντάξει, αυτό που το βάζεις. Ούτε μπουγά. Ναι, εντάξει.
Τίποτα. Μα εγώ μα τους το έλεγα.
Ξεκινάμε από τα βασικά, λοιπόν.
Πήγαινα εκεί πέρα στο Τζούλι και λέω, ρε. Οι ρυθμοί ήταν κτηνοδός πιο γρήγοροι από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ. Κτηνοδός πιο γρήγοροι, όπως και επίσης και ο ανταγωνισμός.
Ανταγωνισμός γιατί? Πήρες μια θέση όπως πήραν και όλοι οι άλλοι.
Γιατί εκεί πέρα, από την πρώτη στιγμή, παίζεις στην παγκόσμια λίγα. Δεν παίζεις Champions League, παίζεις Mundial. Δηλαδή τι? Όλοι οι πιανίστες θέλουν είτε να κερδίσουν ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό, είτε να υπογράψουν ένα πολύ μεγάλο ατζέντη. Ουσιαστικά έχουν συναυλίες παγκόσμια. Αυτά κάνουν οι μεγάλες σχολές. Οπότε βρίσκεσαι στον παγκόσμιο στίβο πάρα πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα, αν δεν έχεις, κατά την άποψή μου πάλι έτσι, αν δεν έχεις ένα σκληρό εσωτερικό, ηθικό και μεταφυσικό πυρήνα, δηλαδή για ποιο λόγο παίζω πιάνο, για ποιο λόγο κάνω μουσική, τι είναι αυτό που με ελκύει στη μουσική, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα μπορείς να χαθείς. Γιατί τελικά το μόνο που σε νοιάζει είναι πώς θα παίξω πιο γρήγορα, πώς θα παίξω δυνατά, πώς θα κερδίσω. Πράγμα το οποίο και συνέβη, έτσι. Συνέβη και σε μένα. Ναι. Και ήταν πολύ λίγο σκοτεινή η περίοδος εκείνη, γιατί...
Και γίνεται αθλητικό, δηλαδή, έτσι.
Ναι. Γίνεται αθλητικό, το οποίο δεν είναι κακό, έτσι. Υπάρχει το στοιχείο του αθλητισμού.
Okay, εντάξει.
Θέλω να πω, για το παίξιμο του πιάνου, υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σε θέσει, να σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο. Έτσι μας λέγανε, έτσι μας μαθαίνανε, έτσι μας μάθανε. Και αυτή την ηθική της δουλειάς πλέον, όχι πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια την εκτιμάω πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει να σε θέσει να σε πάρει όλο τηλέφωνο και να πει τρίτο κοντσέ του Ραχμάνινοφ, το έχεις, ναι. Αύριο, ναι.
Ναι. Αυτή είναι η δουλειά.
Γιατί πέρα από το ποιητικό του πράγματος, για το οποίο όλοι γι' αυτό ελκυόμαστε, ωραία. Η δουλειά του μουσικού, η δουλειά του πιανίστα είναι να ανεβεί πάνω στη σκηνή, να έχει 3.000 κόσμο από κάτω και να μπορεί να παίξει.
Και να παίξει καλά.
Και να παίξει καλά, αν.
Να μην έχει το άγχος αν θα του βγει ή δεν θα του βγει.
Και έτσι. Να παίξει καλά δεν είναι μόνο επειδή το ευχήθηκε. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο λόγω των σπουδών στην Αμερική και μετά και στο Παρίσι που ήμουν, αλλά και εδώ πέρα στην Ελλάδα, προσπαθώ να το κάνω όσο και πιο λιανά γίνεται. Δηλαδή, θέλει να παίξει πιάνο στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να φτύσεις αίμα. Πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά.
Και συγγνώμη.
Πρέπει 6 με 8 ώρες την ημέρα πιάνω.
Συγγνώμη τώρα, επειδή είπες Προκόφιεφ,
ναι.
Να ακούσουμε λίγο από το Προκόφιεφ που έπαιξες στο Ηρώδιο.
Φυσικά.
Λοιπόν, δεύτερο κονσέρτο Προκόφιεφ, να βάλουμε το τελευταίο μέρος, αυτά τα 9 τελευταία λεπτά. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό. Είναι Σεργέι Προκόφιεφ, πιάνο κονσέρτο βέβαια, νούμερο 2 σε σόλ ελάσσονα, ζωντανά. Με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, είναι ο Τάσος Σημεωνίδης ο οποίος διευθύνει και ο Βασίλης Βαρβαρέσος που τον έχουμε εδώ στην τηλεφωνική γραμμή παίζει στο Ηρώδιο. Ακούμε λοιπόν. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν το τελευταίο μέρος, το φινάλε, Allegro Tempestoso, δηλαδή μιλάμε για καταιγιστικό, του Σεργέη Πρακόφιεφ με τον Βασίλη Βαρβαρέσο στο πιάνο, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τον Τάσο Σημεωνίδη να διευθύνει. Θα είναι το μοναδικό που θα ακούσουμε από σένα σε αυτή την εκπομπή, Βασίλη μου. Ξέρεις γιατί. Γιατί εσύ το οδήγησες αυτό. Εγώ ήθελα να ακούσω μόνο δικά σου πράγματα. Αλλά διεπίστωσα ότι είναι καλά στην πρώτη εκπομπή, διότι θα σε ξαναφοράξουμε και ούκο λίγες φορές. Στην πρώτη εκπομπή έπρεπε να ακούσω το ποιος είσαι, Βασίλη Βαρβαρέσο, και να δω τι άλλο σε εκφράζει.
Ναι.
Και αυτά που μου έστειλες ότι θα ήθελες να ακούσουμε, πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ, πέρα το ότι είναι κάποια πράγματα πιανιστικά, που σημαίνει και κάτι, έτσι, όταν παίζει ο Κρίστιαν Τζίμερμαν, κάτι σημαίνει, και ο Μπερνστάιν να διευθύνει, κάτι σημαίνει. Και μια και το λέμε, ας το ακούσουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν το πιάνο κοντσέρτο του Johannes Brahms νούμερο 2 με τον Κρίστιαν Τζίμερμαν, Μπερνστάιν, Λέοναρντ Μπερνστάιν να διευθύνει, και αμέσως μετά έχουμε να συζητήσουμε με τον Βασίλη Βαρβαρέσο για αυτό το κοντσέρτο.
Thank you.
Ακούσαμε τον Κρίστιαν Τσίμερμαν, μαζί με αυτόν τον Λέοναρντ Μπερνστάιν να διευθύνει. Ένα πράγμα που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει είναι ότι για το μαέστρο ίσως το πιάνο κονσέρτο είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να κάνει.
Ξεκάθαρα.
Έτσι.
Ξεκάθαρα. Μαζί με την όπερα.
Η όπερα ξεκάθαρα. Είναι ένα πράγμα που παίζει σε άλλο ταμπλό. Μιλάμε για τη συμφωνική ορχήστρα και μιλάμε για δύσκολο πράγμα.
Έτσι.
Φαντάζομαι θα σου έχει τύχει πολλές φορές να βγεις με μια πρόβα.
Ω, ναι. Δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μια πρόβα και παίζω.
Εξαρτάται με ποιο μαέστρο συνεργάζεσαι. Δηλαδή έχω δύο ιστορίες αντίθετες.
Για πες, θέλουμε και τις δύο ιστορίες.
Ναι, ναι, η μία ιστορία είναι ότι έπαιζα το κοντέρ του Τσαϊκόφσκι με την ορχήστρα του Φράιμπουργκ. Και είχαμε πρόβα, ρε παιδί μου, την... δεν θυμάμαι ποια μέρα την συναυλία, πες ότι η συναυλία ήταν η Παρασκευή. Okay? Και είχαμε πρόβα την Πέμπτη το πρωί. Και εγώ έπρεπε να πάρω, είχα πάρει το τρένο από το Παρίσι για να πάω στο Φράιμπουργκ την Πέμπτη το πρωί για να είμαι εκεί πέρα για την πρόβα. Ωραία. Και χάλασε το τρένο. Εντάξει. Οπότε, δεν έφτασα στην ώρα μου στην πρόβα. Ο μαέστρος είχε ξενερώσει μαζί μου γιατί νόμιζε ότι είμαι καμιά ντίβα. Αν και είχαν πάρει τηλέφωνο από την ατζενσία, του είχαν πει χάλασε το τρένο κτλ. Οπότε ήταν νευριασμένος ο άνθρωπος γιατί νόμιζε ότι εγώ άργησα επειδή έτσι. Και δεν κάναμε πρόβα. Κάναμε μόνο γενική πρόβα τη μέρα της συναυλίας, okay? Και όλη η μουσική της ορχήστρας με κοιτούσαν με μισό μάτι, γιατί νομίζαν ότι είμαι κανένας πράγμα.
Ναι. Και εγώ ως μουσικός ορχήστρας με μισό μάτι θα σε κοίταζα, Βασίλη μου. Ναι.
Μπράβο. Πρόσεξε όμως τι έγινε. Επειδή εγώ το κονσέρτο το λατρεύω και το έχω παίξει χίλιες φορές, okay? Ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή την ώρα της συναυλίας και τους. Δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία με τον Σκανίνη και τον Χόροβιτς, που ήταν η πρώτη τους γνωριμία με το κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Που ο Σκανίνη δεν ήξερε ποιος είναι ο Χόροβιτς, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και βαράει την πρώτη συγχωρία ο Χόροβιτς και όπα. Ο Σκανίνη γυρνάει και λέει: όπα, τι έχουμε εδώ.
Έτσι συνέβη και εκεί.
Έτσι έγινε. Τους ρίχνω εκεί πέρα έτσι μια πρώτη συγχωρία. Μπαμ! Εκεί. Και του είδα όλους, όπα. Και το μαέστρο. Ταράχτηκε. Λέει, όπα, αυτός είναι καλός, ρε.
Αυτή είναι λοιπόν η μια ιστορία.
Η άλλη ιστορία ήταν, θα παίζαμε την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, την Ελσόν, με την οποία τώρα θα παίξουμε και το Δεκέμβριο δεύτερο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ. Και τον Διονύση το Γραμμένο θα παίζαμε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο κονσέρτο του Σοπέν. Okay? Με τον Διονύση είμαστε αδερφικοί φίλοι. Με είχε καλέσει να παίξουμε μαζί και είχαμε βρεθεί στο Παρίσι να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε. Ωραία.
Ναι.
Και από την πρώτη στιγμή υπήρξε αγάπη. Υπήρξε αγάπη και κατανόηση ότι εδώ μιλάμε για μουσική. Εδώ δεν κάνουμε πλάκα. Ωραία. Έτυχε για εκείνη τη συναυλία εγώ να μην μπορώ να έρθω την προηγούμενη μέρα για πρόβες. Οπότε έφτασα την ημέρα της συναυλίας. Και κάναμε πρόβα για το δεύτερο κονσέρτο του Σοπέν, που είναι ακόμη πιο δύσκολο για την ορχήστρα.
Ναι.
Γιατί εκεί πέρα όντως συνοδεύεις κολορατούρα. Και όντως συνοδεύεις τραγουδιστή. Κάναμε πρόβα μόνο 2 ώρες πριν τη συναυλία. Okay. Ήταν τέτοια η συμβιωτική σχέση που είχαμε με τον Διονύση και με τα παιδιά, που είναι νέα και λατρεύουν τη μουσική κτλ. Ήταν τέτοια που στο λέω ειλικρινά, στο δεύτερο μέρος και τους δύο, την ώρα που παίζαμε, έπαιζα εγώ και δίση ο Διονύση, μας πήραν τα κλάματα.
Τι λες τώρα.
Ναι, ρε παιδί μου.
Τι λες τώρα.
Γιατί εκεί τη στιγμή έγινε μαγεία, καταλαβες.
Αυτό είναι. Α, να σου πω, για κάποιες τέτοιες στιγμές ίσως ζούμε και κάναμε αυτή τη δουλειά και είπαμε γι' αυτό κουραστήκαμε, γι' αυτό πονέσαμε,
ναι.
Γι' αυτό ματώσαν τα χέρια.
Ακριβώς.
Για μια τέτοια στιγμή.
Μα ακριβώς αυτό είναι το δέκιο. Αυτό είναι το. Όπως το λες είναι. Δηλαδή, είναι πολύ λάθος να περιμένει κάποιος ότι. Επειδή θα δουλέψει σκληρά ή επειδή έχει δώσει τη ζωή του οφείλει κάτι η μουσική. Είναι δώρο.
Όχι, κανένας δεν μας οφείλει.
Μπράβο.
Τίποτα δεν μας οφείλει κανένας. Μπράβο. Και τα πάντα πρέπει να τα κατακτήσουμε εμείς.
Μπράβο.
Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο από πιάνα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ακούσαμε το Brahms. Ναι, δεν μου έχεις άλλα πράγματα
όχι,
προτείνει.
Όχι,
ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο από Johannes Passion. Johann Sebastian Bach, Jean-Sébastien Bach, που λένε
oui,
και οι Γάλλοι, ναι,
έτσι,
φαντάζομαι.
Ναι.
Δεν μας είπες όμως, Βασίλη Βαρβαρέσο, τι έκανες στο Παρίσι.
Καλά.
Α, ωραία.
Όταν τελείωσα τις σπουδές μου στη Νέα Υόρκη,
ναι.
Συνέχισα συνέχισα ουσιαστικά τις σπουδές μου στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Mm-hmm. Για να πάρω το λεγόμενο artist diploma. Είναι στο επίπεδο του διδακτορικού, αλλά για καριέρα. Είναι mm-hmm. ένα πτυχίο.
Και δεν είναι πρέμιερ το πρέμιερ, είναι πιο πάνω.
Όχι. Είναι ένα κατά κάποιο τρόπο νέο πτυχίο, το οποίο δεν ξέρω από πού ξεκίνησε, ίσως από τις ΗΠΑ. Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Ο αρχικός στόχος ήταν να πάω στο Παρίσι για 2 χρόνια και να ξαναγυρίσω στη Νέα Υόρκη. Παρ' όλα αυτά, πήγα στο Παρίσι και το ερωτεύτηκα για πολύ διαφορετικούς λόγους. Ένας βασικός ήταν ότι εκεί πέρα, όπως και σε όλη την κεντρική Ευρώπη, αισθάνεσαι ότι κατοικοεδρεύει η κλασική μουσική, ότι είναι μέρος της κουλτούρας. Και επίσης τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά από το ξεκίνημα, οπότε τα 2 χρόνια έγιναν 10.
Κατάλαβα.
Κατάλαβες. Δηλαδή πήγα εκεί πέρα, ηχογράφησα δίσκους, ήταν πιο εύκολο με το τρένο ή με το αεροπλάνο να πας σε άλλες πόλεις της Ευρώπης και να παίζεις. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου.
Ωραία, ας ακούσουμε τώρα λοιπόν Herr unser Herrscher, φαντάζομαι τα λέω καλά γιατί την τύφλα μου από γερμανικά, ναι. Monteverdi χοροδία, English Baroque Soloist και John Elliot Gardiner. Και αφού ακούσαμε Ιωάννες Πασιών, τα κατά Ματθαίον πάθη, όχι ολόκληρα φυσικά, και έχοντας μαζί μας το Βασίλη Βαρβαρέσο, ο οποίος ανακρίνεται, κυρίες και κύριοι, επί παντός επιστητού πάνω στη μουσική και στη ζωή του εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Βασίλη Βαρβαρέσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν έτοιμος να υποστείς όλες αυτές τις ερωτήσεις μας και να απαντάς κατά αυτόν τον τρόπο.
Ναι, όπως λες, περνάω πάρα πολύ χάλια, οπότε ναι, πώς το αντέχω.
Πώς το αντέχεις.
Ναι.
Τι είναι ο Βάγνερ για σένα και η γερμανική κουλτούρα και ο ρομαντισμός, γιατί μας έπηξες λίγο στο ρομαντισμό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή βλέπω Μπραμς, βλέπουμε Das Rheingold.
Ναι.
Έτσι βλέπουμε Verdi, Πουτσίνι, καλά δεν είναι και ρομαντισμός.
Ναι.
Αλλά φαίνεται ότι έχεις μια καλή σχέση με το ρομαντισμό, κάνω λάθος?
Όχι, καθόλου. Για τον Βάγνερ συγκεκριμένα, θα σου πω ποια είναι η σχέση μου με πάλι μια ιστορία.
Ναι, okay. Ναι.
Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η όπερα, οπότε πήρα ένα μάθημα όταν ήμουν στο Τζουλιάρντ, το οποίο λεγόταν όπερα, ούτως ώστε να έχω εργαλεία να ξέρω για ποιο λόγο δεν μ' αρέσει. Okay.
Σαν και εμένα που διάβαζα Πλάτωνα, λέω, για να εξηγήσω τότε που ήμουν κνήτης, για να εξηγήσω γιατί δεν πρέπει να μας αρέσει ο Πλάτωνας.
Ναι, μπράβο, αυτό. Ναι. Αυτό. Περιττό να σου πω ότι την λάτρεψα την όπερα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ο καθηγητής ήταν πολύ έξυπνος και αντί να κάνουμε ιστορία της όπερας γενικά και αόριστα, την κάναμε μέσα από συγκεκριμένες όπερες, τις οποίες εμβαθύναμε για έναν ολόκληρο μήνα. Ωραία. Mm-hmm. Οπότε ξεκινήσαμε με Μοντεβέρντι, πήγαμε Χέντελ, Μότσαρτ κτλ. Και στάρουμε στο Βάγνερ. Εκεί ήμουνα κάθετος ότι τώρα πω Θεέ μου, τι θα ακούμε τώρα, παμ, 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 καταλαβαίνεις. Ναι. Και ακριβώς ήταν να ακούσουμε την Βαλκυρία και να μελετήσουμε την Βαλκυρία. Και το point, το concept του μαθήματος ήταν ότι πρέπει να ακούσουμε όλη την όπερα πριν πάμε στο μάθημα.
Μάλιστα.
Και όχι κάποιες άριες, κάποια μέρη. Ωραία. Mm-hmm. Η ιστορία είναι ως εξής. Πηγαίνω εγώ στη βιβλιοθήκη στη σχολή, παίρνω την ηχογράφηση του Γκέωργ Σόλτη, βάζω τα ακουστικά και ξεκινάω να ακούω. Ωραία. Λοιπόν, 3,5 ώρες μετά είμαι στη βιβλιοθήκη κλαίγοντας, με λυγμούς όμως, με λυγμούς, έτσι. Mm. Δεν μπορούσα, είχα τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούσα, γιατί δεν είχα ξανακούσει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Δηλαδή έπαθα Νίτσε βασικά. Έπαθα Νίτσε. Τρέχω κάτω, τώρα αυτό δεν υπερβάλλω καν, τρέχω κάτω, αγοράζω όλες τις παρτιτούρες, από όλο το δαχτυλίδι, okay, όλη την ηχογράφηση. Πάω απέναντι στη Μετροπόλιταν Όπερα που τότε κάναν Βαλκυρία με τον Ντομίνγκο που έκανε το Ζίγμουντ. Αγοράζω πρώτο τραπέζι πίστα, ό,τι λεφτά είχα τα έδωσα. Τα φτιάξα στο Βάγνερ. Και μετά από μόνος μου μετέφρασα τη Βαλκυρία στα ελληνικά.
Α, τον πλήρωσες ακριβά το Βάγνερ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Ας ακούσουμε έτσι, να το χαρούμε λίγο. Τη σκηνή όπου ο Βόταν και ο ημίθεος Λόγκε κατεβαίνει στον Άδη, τον Νίμπελχάιμ.
Νίμπελχάιμ, ναι. Ορυχία.
Ωραία. Λοιπόν, Βάγνερ. Και μετά το Βάγνερ που μας ζήτησε ο Βασίλης Βαρβαρέσος, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και υποχρεούται να έρθει στην Αθήνα να κάνουμε την εκπομπή εδώ ζωντανά κάποια στιγμή. Θα έρθουμε στον Λουτσάνο Παβαρότη να μας τραγουδάει «Μανόν Λεσκό» του Πουτσίνου. Εδώ, Βασίλη Βαρβαρέσο μου, ήθελα να σου πω, ξέρεις, λέω ολόκληρο το όνομά σου για να ακούνε και οι ακροατές ποιος είναι κάθε φορά. Λοιπόν, εδώ έχω να σου πω το εξής, ότι την έχω κάνει μόνο μία παραγωγή, τη Μανόν Λεσκό.
Ναι.
Πρέπει να είναι το 85-86, όταν πρωτοήμουνα στην Εθνική Λυρική Σκηνή, με το Βύρο να κολλάσει.
Ναι.
Λοιπόν, είχε έρθει ένας τενόρος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος ήταν και μαέστρος από τη Σκάλα του Μιλάνου. Όταν λοιπόν στην τρίτη πράξη, εκεί που πάει να φύγει η Μανόν Λεσκό, να τη βάλουν μέσα στο καράβι και να πάει στην Αμερική, ούν να χαθείς από εδώ πέρα παλιωτόμαρο, ναι, και τέτοια, και πετάγεται ο Ντεγκριέ μπροστά και φωνάζει «Γκουαρντάτε, πατσοσόν, γκουαρντάτε», φωνάζει εκεί πέρα. Ναι, ναι, και σε πιάνει η καρδιά σου. Βγαίνει αυτός ο τενόρος και πετάει, πώς έκανες εσύ εκείνο το ακόρντο,
ναι,
σηκωθήκαμε,
ναι, ναι,
η ορχήστρα ολόκληρη από κάτω,
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή πρέπει να είναι από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Λέω, το ζήλεψα ρε παιδιά, ήθελα να είμαι τενόρος.
Ακριβώς.
Όταν τα έλεγα όμως στο Σάχο τον Τερζάκη μετά από χρόνια, ναι, μου λέει, άστο βρε Νίκο μου, γιατί άμα τα δώσεις όλα εκείνη την ώρα, την τέταρτη πράξη δεν τη βγάζεις.
Δίκιο έχει.
Λοιπόν, για πες μας τη σχέση σου με τον Πουτσίνη. Δεν είναι Έλληνα, το ξεκαθαρίζουμε. Είναι Ιταλός.
Με τον Πουτσίνη η σχέση είναι παρόμοια με του Βάγκνερ. Δηλαδή, αγαπάω την όπερα σχεδόν όσο το πιάνω. Ας πούμε, θα βάλουμε στο ίδιο επίπεδο. Και όντως πιστεύω ότι όλη η μουσική με όμικρον γιώτα, οι πιανίστες ιδιαίτερα, είμαστε απλά αποτυχημένοι τραγουδιστές. Που επειδή δεν έχουμε καλή φωνή, το βγάζουμε στο όργανο, καταλαβαίνεις.
Επιτέλους, Βασίλη μου, είμαστε όλοι κάτι άλλο από αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Έλεος.
Ναι.
Έλεος, οντολογικά δεν στέκει, κάτι πρέπει να κάνουμε.
Ναι, έτσι είναι. Μα, γι' αυτό, και ο Μπουζόνι δεν έλεγε. Ο Μπουζόνι έλεγε για το πιάνο ότι πιστεύετε, λέει, ότι είναι ένα όργανο. Είναι χίλια όργανα. Mm. Και το φοβερό με το όργανο, λέει, με το πιάνο συγκεκριμένα, είναι ότι οφείλεις να του ζητήσεις να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Οφείλει να μετατρέψει τενόρο, να το μετατρέψει ορχήστρα, να το μετατρέψει κουαρτέτο χόρδων.
Αλλιώς
δεν γίνεται τόσο απλά. Αν δεν έχεις φαντασία, τέλος. Με τον Πουτσίνη, αυτό το οποίο συνεχίζει να με συγκλονίζει, πέρα από το βασικό ότι γράφει μελωδιάρες, okay,
ναι.
Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η ενορχήστρωσή του. Και το άλλο είναι το storytelling. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ρέει η όπερα. Δηλαδή δεν υπάρχει όπερα του Πουτσίνη, πέρα τον Έντγκαρ ίσως που δεν τον έχω δει κιόλας, αλλά 10 έχει γράψει, πόσες 11, δεν υπάρχει μια όπερα που από την αρχή μέχρι το τέλος να μην σε πιάνει, να μην σου πιάνει την ψυχή και να στην στίβει, ρε παιδί μου.
Τις έχεις δει όλες τις όπερες του Πουτσίνη?
Ορίστε.
Τις έχεις δει όλες τις όπερες του Πουτσίνη?
Τις ξέρω όλες, δεν τις έχω δει όλες live.
Ναι.
Τις ξέρω όλες. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη, ας πούμε, θυμάμαι πρώτη φορά που είδα τη La Fanciulla del West, που ομολογουμένως, όπως και η Μανόν Λεσκό, έχουν μια ιστορία η οποία στα μάτια του σύγχρονου θεατή είναι, ρε παιδί μου, κάπως τώρα στην άγρια δύση, ο καουμπόις, okay.
Ναι.
Παρόλα αυτά, μόλις μπαίνεις μέσα σε αυτό, είναι τόσο μάστορας του να λέει μια ιστορία. Είναι ομυρικών διαστάσεων μάστορας. Πώς το διαβάζεις Οδύσσια, δεν βαριέσαι ποτέ, αν και έχει 700.000 στίχους.
Ναι.
Με πάρα πολύ μελιστάλλαστο τρόπο σε πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Και διαβάζεις, ξέρω εγώ, μια μάχη στην Ιλιάδα και δεν βαριέσαι.
Έτσι.
Η βαρεμάρα είναι πάρα πολύ σημαντικός οδηγός σε όλη μου τη ζωή.
Και κριτήριο να ακούσεις μουσική, σωστά.
Ξεκάθαρα. Η βαρεμάρα πιστεύω ότι είναι πολύ σίγουρος οδηγός και πολύ σίγουρο κριτήριο. Αν βαριέσαι ως ακροατής, κανά οψί μου, είναι επειδή βαριέσαι. Επειδή κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είτε είναι αυτός που παίζει, είτε αυτός που γράφει.
Σωστά. Και ο Πουτσίνη είναι ακριβώς αυτό.
Και όταν, ας πούμε, με τον Πουτσίνη, όπως και με όλους τους άλλους συνθέτες, αλλά ιδιαίτερα με τον Πουτσίνη, όταν έχεις μια καλή παραγωγή, θυμάμαι, είχαν πάει να δούμε Μποέμ στη Μετροπόλιταν, με κάτι φίλους που είχαν έρθει από Ελλάδα και οι δύο κοπέλες δεν είχαν πατήσει πόδι, δεν ξέραν την όπερα. Okay. Μπουζούκια ακούγανε. Και του λέω, πάμε να δούμε. Γιατί είχε πάρα πολύ ώρα παραγωγή. Πρώτα απ' όλα η ορχήστρα ήταν top εκείνη την περίοδο και νομίζω ήταν ο Ραμόν Βάργκας έκανε τον Ροντόλφο. Οπότε δεν ήταν, ήταν πολύ ωραίο το cast. Όλοι κλαίγανε με αναφιλητά στο τέλος. Με αναφιλητά. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα με την κλασική μουσική, το πολύ στάνταρ, ότι πρέπει να ξέρεις, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ... Μας έχει δοθεί ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες ότι εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Και πας στην Μποέμ και άμα δεν βάλεις τα κλάματα στο τέλος δεν είδες τίποτα.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλεις τα κλάματα. Είναι απίστευτο.
Αυτός που, κοίταξε, αυτός που προωθεί τη θέση ότι αυτή η μουσική είναι για λίγους. Okay, που σημαίνει κατά κόρον εδώ πέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη. Αυτό που προωθεί αυτή τη θέση φοβάται. Φοβάται την δύναμη που έχει αυτή η μουσική στον πολύ κόσμο και θέλει να την κρατήσει δικιά του. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή εγώ το βλέπω πολύ ξεκάθαρα. Χθες, ας πούμε, πήρα το δίπλωμα οδήγησης. Ωραία. Και ο δάσκαλος μου της οδήγησης οδηγάει αγροτικό. Δεν έχει ιδέα από κλασική μουσική. Τίποτα. Okay?
Ναι.
Με την κουβέντα που κάναμε σιγά σιγά θα του δώσω μια όπερα να ακούσει. Και θα έρθει στην επόμενη συναυλία και ξέρω ότι θα γουστάρει.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι χρειάζεται γνώση ο άλλος.
Ψυχή
είναι,
χρειάζεται.
Δεν δίνουμε εξετάσεις.
Ψυχή χρειάζεται. Τίποτα.
Ανοιχτή ψυχή. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς τι κάνουμε στο χώρο μας. Εμείς κλείνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Τις κλείνουμε, τις κλειδαμπαρώνουμε με μια έτσι, πώς λέγεται, από καθέδρας εξουσία. εγώ λέει, παίζω Μότσαρτ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι θα πει αυτό, τι θα πει παίζω Μότσαρτ. Όλη αυτή η μουσική, εγώ ξέρω πώς το σκέφτομαι. Τώρα σώρα το πήγα αλλού από τον Πουτσίνη.
Δεν πειράζει, μα αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό λέγεται ο δικός ορχήστρας για νέους.
Εγώ ξέρω, σκέφτομαι ότι είναι σαν ρε παιδί μου ο Πουτσίνη, ο Μότσαρτ, ο Βάγνερ, ο Μπετόβεν, όλοι αυτοί. Να είπανε, παιδιά, αν η ψυχή τους ήταν φρουτοχυμός, okay, την στύψανε και κάναν τον πιο ωραίο χυμό. Ωραία. Και στον δίνουν τζάμπα. Πάρε, πιες. Okay. Και έρχεται μια ιντελιγκέτσια ανάμεσα στο παιδί που θέλει να πιει το χυμό, να πάρει τα θρεπτικά, συστατικά δηλαδή, και του λέει όχι, πρώτα πρέπει να ξέρεις τι είναι το πορτοκάλι, πρώτα πρέπει να ξέρεις τι είναι το μήλο, να το βάλεις στο μικροσκόπιο, να κάνεις και μετά ίσως σου επιτρέψω να πιεις το χυμό.
Ναι.
Καταλαβες.
Ναι, ναι,
δεν πάει,
ναι,
έτσι όμως το πράγμα. Η κλασική μουσική, αυτοί οι άνθρωποι δεν γράψαν αυτή τη μουσική ούτως ώστε μια μικρή ελίτ να μας λέει πώς να την ακούσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι γράψαν τη μουσική για να ακούγεται τελεία. Και μετά ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο μέχρι στιγμής ο οποίος αβίαστα, ελεύθερα και με ανοιχτή ψυχή να έχει ακούσει Μπαχ, okay,
ναι,
και να μην έχει συγκλονιστεί.
Νομίζω ότι πρέπει αναγκαστικά να τελειώσουμε την εκπομπή, Βασίλη μου,
ναι,
με ένα σύνθημα. Έξω οι μεσάζοντες από τη μουσική.
Α, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Ωραιότατα.
Ξεκάθαρα.
Λοιπόν, και τελειώνουμε με τη Μανών Λεσκό. Αλλά θέλω να μας υποσχεθείς ότι όταν έρθεις από την Αθήνα θα σε περιμένουμε και να ξέρεις ότι υπάρχει και ένα πιάνο μέσα στο στούντιο του Τρίτου.
Oh.
Ούτως ώστε να στύψεις λίγο από το χυμό που έχει στα χέρια σου και εσύ μπροστά στο μικρόφωνο και να περάσεις στους θεατές μας.
Τι ωραία, όποτε θέλετε, μεγάλη μου χαρά.
Ο Βασίλης Βαρβαρέσος ήταν μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
Και εγώ, πάρα πολύ.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τη Στεφανία Τσακίρη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.